Новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. І спершу почнемо з візиту президента України Віктора Януковича до Росії. Після четвертого засідання Українсько-Російської міждержавної комісії, що відбулося в Підмосков'ї, Янукович заявив про можливість вступу України до Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану. Але, сказав він, для цього потрібні зміни до Конституції. Раніше в Євросоюзі не раз заявляли, що можлива участь України в подібних об'єднаннях буде несумісною зі створенням зони вільної торгівлі України ЄС, яка є частиною угоди про асоціацію України з ЄС, про котру нині тривають переговори. Президент Росії Дмитро Медведєв зі свого боку заявив, що його країна завжди мала просту позицію з приводу участі України в Північно-Атлантичному Союзі. За його словами, Росія вважає, що це, цитую, руйнує простір безпеки в Європі. Він також заявив, що позаблоковий статус України є, знову ж цитую, абсолютно виправданим. Президенти України і Росії ще проведуть до кінця цього року цілу низку зустрічей, бо, як заявив президент України Віктор Янукович, на порядку денному ще є дуже багато невідкладних питань. Такі зустрічі у них будуть, зокрема, під час саміту ОБСЄ в Астані чи саміту СНД. Янукович також запевнив Росію, що Україна залишиться надійним транзитером російського газу до Європи. Тепер до Києва. Голова Центральної виборчої комісії Володимир Шаповал заявив, що чинна конституція і рішення Конституційного суду чітко зазначають, дострокове припинення повноважень президента і Верховної Ради через всеукраїнський референдум неможливе. Підприємці, які протестують проти податкового кодексу, вже почали збирати підписи за проведення референдуму про розпуск Верховної Ради. Адміністрація президента отримала від Верховної Ради податковий кодекс, і експертна група почала працювати над ним, повідомила прес-служба голови держави. До подій у світі. Державна Дума, Нижня Палата парламенту Росії, ухвалила сьогодні заяву про катинську трагедію, в якій визнала, що розстріл польських військових був здійснений за прямою вказівкою Сталіна. Польща привітала цю заяву. Спікер парламенту Польщі Грзегорз Хетина назвав цю заяву добрим кроком і важливим знаком для розбудови довіри між двома країнами. У центрі Тбілісі пройшла акція протесту грузинської опозиції, які вимагали зміни влади в країні і надання опозиціонерам прямого телеефіру. В акції біля парламенту взяли участь кількасот осіб. Вони вважають, що президент Міхаїл Саакашвілі запроваджує в країні недемократичне правління. І такі на цей час головні новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. В ефірі передача «Свобода сьогодні». Сьогодні п'ятниця, 26 листопада. У студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. Курс на зближення між Україною і Росією триває. Про підсумки зустрічі президентів Януковича і Медведєва розкаже московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. В Україні зростають ціни на харчі. Чому?
У молочному секторі Україна поділена, як у 17 столітті.
Президент Ізраїлю похвалив євреїв Дніпропетровська за згуртованість. Як його приймала місцева громада? І про це все на початку випуску.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org. Говорить Радіо «Свобода».
Україна і Росія домовляються про подальше економічне зближення. Сьогодні у Москві відбулася вже 10-та з початку року зустріч між президентами Віктором Януковичем та Дмитром Медведєвим. На прес-конференції у Москві український лідер припустив, що Україна може увійти до Митного союзу з Росією. Але для цього, як він сказав, Україна має пройти певні процедури, такі як зміни до Конституції, які, цитую, можна вирішити і в парламенті, і на всеукраїнському референдумі. Раніше українські урядовці, такі як міністр економіки Василь Цушко, казали, що такий крок невигідний ні Україні, ні членам Митного союзу – Росії, Білорусі та Казахстану. За російсько-українським діалогом стежить оглядач Радіо Свобода Віталій Порнико. Віталію, на вашу думку, чи йдеться про дипломатичний жест в гостях казати те, що приємно чути співрозмовнику, чи про кардинальну зміну української позиції, адже Україна вже домовляється про зону вільної торгівлі з Євросоюзом, яка виключає митні союзи на Сході?
Мар'яна, кожного разу, коли представники українського політичного керівництва роблять ці чи інші заяви, спостерігачі починають обмірковувати, чи стоїть за цими словами якийсь реальний задум, чи мова йде про дипломатичні намагання справити якнайкраще враження на тих, хто приймає того чи іншого українського представника. Нагадаю, що зовсім недавно ми саме в такому ж стані були, коли коментували заяву голови Служби безпеки України Валерія Хорошко щодо того, як Україна буде укладати свою концепцію безпеки, що вона відповідала концепції безпеки НАТО, що, очевидно, також мало б розглядатися як кардинальна зміна в українській зовнішній політиці. Ну що ж, голова Служби безпеки України поїхав з Брюсселю, більше ніяких коментарів щодо цього уявлення про систему, про концепцію національної безпеки не було. Так і тут. Важливо зрозуміти, що відбудеться після того, як Віктор Янукович залишить російську столицю. Адже варто нагадати, Мар'яно, що головне питання, яке сьогодні стоїть на порядку денному російсько-українських взаємин, а це питання енергетичне, воно не вирішується митним союзом. Тому що навіть Білорусія, яка є членом митного союзу, досить важкі переговори, досить проводить з Російською Федерацією, безуспішні, із приводу ціни на газ, із приводу скасування мита на нафту, яка постачається з Російської Федерації.
І в цьому сенсі, Віталію, я б хотіла тут нагадати сьогоднішню заяву Дмитра Медведєва, який пообіцяв, що Україна і Росія будуть розв'язувати ці питання енергетичні, враховуючи загалом добрі відносини між державами, але якихось конкретних відповідей на прохання України знизити ціну на газ ми справді не почули. Чого, на вашу думку, очікувати варто якраз щодо такої енергетичної співпраці між державами?
Під час подорожі президента України до російської столиці не було головного. Його зустрічі з прем'єр-міністром Російської Федерації Володимиром Путіним. Президент Росії Дмитро Медведєв не є людиною, яка відповідає за вирішення енергетичних питань. Варто нагадати, що навіть перед харківськими угодами президентів Росії і України було кілька раундів переговорів прем'єр-міністрів Володимира Путіна і Миколи Азарова, після яких і дійшли до компромісу з приводу знижки на російський газ, яку отримала Україна в обмін на продовження базування Чорноморського флоту Російської Федерації в Севастополі. І треба сказати, що після цього якихось поступок Україна вже Росії не може зробити, тому що в неї нема чого запропонувати, окрім газотранспортної системи, яку, як можна зрозуміти, було принаймні до сьогоднішнього дня за заявами українського президента, Росія не отримає, бо Україна не хоче віддавати контроль над нею. І дійсно, навіть найближчому оточенню Віктора Януковича вкрай необхідно зберегти цей контроль, бо після цього взагалі не буде жодних важелів впливу на Російську Федерацію і на «Газпром». Так що візит Віктора Януковича до Росії продемонстрував просту річ. З ним не збираються розмовляти про конкретні теми. Весь цей візит був ритуальним. Зустрічі з прем'єр-міністром не відбулося. Відбулися лише переговори з президентами, які мали виключно характер такий процедурно-протокольний.
Я перепрошую, але прем'єр сьогодні перебував в Німеччині, де виступав на економічному форумі. До речі, нарікав на те, що російські компанії не пускають на європейські бізнес-ринки.
Я мог би привести багато прикладів, свідчуючих о том, що російський бізнес, пытающийся приобрести долі в європейських концернах, часто зустрічає політичні і економічно мотивоване сопротивлення.
Так що це, можливо, Мар'яна, поважна причина.
Це поважна причина. Але можна було запланувати засідання російсько-української державної комісії так, щоб в російській столиці були і президент, і прем'єр. Я нагадаю вам, що коли державники, яких бажають зустріти і Медведєв, і Путін, прибувають до Росії, і одного з них немає навіть в Москві, ці державники відвідують Сочі.
І це була точка зору московського глядача Радіо Свобода Віталія Портникова. Ми говорили з ним про останні переговори президентів України і Росії. Більше про це читайте на нашому сайті radiosvoboda.org. Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Якщо росіяни скаржаться на те, що їх не пускають у бізнес-проекти в Європі, то в Україні на них чекає тепліший прийом. Одна з провідних нафтових компаній Росії ТНК «БІПІ» береться за розробку родовищ сланцевого газу у Донецькій області. Відповідну угоду сьогодні підписали представника інвестора і донецької влади. За словами чиновників, в Україні поки не знайшлося національного інвестора, отже дозвіл розвідувати і розробляти родовище газу віддають іноземцям, яким залишилося пройти процедуру аукціону. Тему продовжують з Донецька кореспондентка Радіо Свобода Ольга Доровських.
ТНК ВР є однією з найбільших російських нафтових компаній, яка створена за участю британського капіталу. Її штаб-квартира знаходиться у Москві. Угода між цією фірмою та українською владою про те, що родовища сланцевого газу на Донеччині відійдуть росіянам як єдиному на цей час інвестору, існує вже півроку. На цьому наголосив сьогодні у Донецьку віце-президент ТНК ВР «Комерс» Сергій Дорошкін.
Даний проект починався весною по порученню.
Цей проект починався ще навесні за дорученням президента України, і цей проект знаходиться на найвищому розгляді. Він підписаний прем'єром Азаровим у присутності прем'єра Путіна у жовтні цього року. Наші очікування – це десь 5 мільярдів кубів, і це колосально, якщо це буде у Донецьку.
Смуга родовищ сланцевого газу, за попередніми даними, проходить на півночі області, неподалік Червоного лиману. Вже на початку нового року тут стартує геологічна розвідка, а влітку російська нафтова компанія приступить до розробки першої свердловини. Інвестор сподівається швидко узгодити усі дозвільні документи на аукціоні, де він, ймовірно, буде єдиним учасником. Меморандум з українською владою, а також геологічна розвідка, надає росіянам перевагу у випадку, коли знайдуться інші бажаючі розробляти цінні родовища. Про це заявив голова Донецької облдержадміністрації Анатолій Близнюк.
Я завжди, коли інвестори приходять до нас будь-якого рівня, і підписую, і говорю, згадуйте Висоцького. Ну як же так, ми в черзі першими стояли, а ті, хто після нас, уже їдять. Той, хто приходить першим, дає нормальні пропозиції, ми з ним і працюємо.
Ми починаємо роботи.
Російські інвестори кажуть, що на донецьке родовище газу претендує низка інших транснаціональних компаній. При цьому росіяни не заперечують. Обійти конкурентів вдається завдяки попереднім домовленостям із українською владою. Говорить віце-президент ТНК Фелікс Луньов.
Ми не будемо кривити душею, нам відомо про інтерес до регіону наших конкурентів, також великих інвестиційних компаній. Не примушуйте нас видавати комерційну таємницю.
Якщо прогнози геологів підтвердяться, то компанія обіцяє інвестувати у промислову розробку донецького родовища газу понад 12 мільярдів гривень упродовж наступних 10 років. Ольга Доровських, Радіо Свобода з Донецька.
Ми були разом у часи безнадії.
Не вітайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Цю країна прийшла вперше до 14 останніх років демократії. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
В Україні зростають ціни на більшість харчів, про це повідомило Міністерство аграрної політики. За останні 10 днів в Україні не подорожчали тільки хліб із борошна першого сорту, рис, свинина та яйця. Натомість кілограм вершкового масла став дорожче майже на 40 копійок, яловичини на 10, сметани на 13, літр молока на 6, олії на 10 копійок. Чому зростають ціни, з'ясовував кореспондент Радіо Свобода Олександр Лащенко.
Молочна галузь і тваринництво в Україні майже знищені. Таким чином пояснює зростання цін почесний президент Асоціації фермерів України Іван Томич.
Корумповані схеми не дають можливості виробнику отримувати нормальну ціну. У молочному секторі Україна поділена, як у 17 столітті, на рабовласницькі молочні володіння, тримають диктат цін на молоко. І аналогічні схеми працюють у напрямку тваринництва. тваринницької м'ясної продукції.
Зі свого боку, експерт Олександр Жолодь вбачає у підвищенні цін на харчі об'єктивні обставини. Недаремно ціни практично щороку зростають саме восени та взимку, коли дається взнаки сезонне зростання витрат. Наприклад, що впливає на вартість молочних продуктів? 80% корів тримає населення, і йому економніше годувати велику рогату худобу влітку. А взимку на пасовище не поведеш, усе обходиться дорожче. Як наслідок, дорожчими є і молочні продукти. Цьогорічне зростання цін є закономірним, констатує колишній віце-прем'єр-міністр України Володимир Лановий. Економіка держави у стані стагнації, більшість підприємств збиткові, у бюджеті бракує планових податкових надходжень.
Фінансування завищених цих апетитів бюджету відбувається за рахунок нарощування дефіциту. Дефіцит покривається боргами, кредитами. Вже більше 100 мільярдів гривень за 10 місяців державний бюджет України запозичив на внутрішньому і на зовнішньому ринках. Ці гроші з бюджету йдуть в обіг. Фінансування з бюджету зростає, а матеріальне виробництво не дало, в принципі, тих товарів, які б відповідали отриманим доходам і виплатам заробітної плати, пенсій, різних допомог і тому подібне.
За словами Володимира Ланового, невідповідність між станом економіки України товарним, його забезпеченням і фінансуванням потреб людей призводить до того, що грошей на ринках стає більше, ніж це відповідає реальним попиту і пропозиції. І ціни повзуть вгору. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Далі в програмі «Свобода». Сьогодні президент Ізраїлю похвалив євреїв Дніпропетровська за згуртованість. Як його там приймали? В Україні вперше видали всі розсекречені документи про Голодомор з архіву спецслужби.
Найкращим засобом деполітизації, очевидно, є публікація документів, які позбавляють політиків можливості якихось маніпуляцій.
Як жертвам Голодомору допомагали на Галичині?
Митрополит Андрей Шептицький написав перше пастирське послання про Голодомор в Україні ще в 1932-му.
Чи потрібна українцям правда про Великий Голод? Це також тема нашої наступної передачі програми «Ваша свобода», а гість Радіо Свобода Іван Васюник, співкоординатор громадського комітету з вшанування жертв Голодомору, геноциду та екс-віце-прем'єр.
Я думаю, що незадовго той час, коли українська нація і політичні партії будуть єдині у своєму трактуванні. Щодо зовнішньої позиції, мені здається, що рано чи пізно і керівництво Російської Федерації зрозуміє, що визнання цього акту геноцидом – це буде актом честі для керівництва Росії.
Ви зможете почути повтор передачі «Ваша свобода» на цій же хвилі приблизно через 15 хвилин.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
В останній день свого візиту в Україну президент Ізраїлю Шимон Перес сьогодні відвідав спеціалізовану єврейську школу у Дніпропетровську. Це найбільший подібний навчальний заклад у Європі. Під час візиту Шимон Перес похвалив місцевих євреїв за згуртованість. У єврейській громаді кажуть, що візит ізраїльського лідера – це також свідчення авторитету, який завойовує Дніпропетровськ на міжнародній арені. З подробицями Юлія Рецебарська.
В спілкуванню з батьками та учнями Дніпропетровської єврейської школи президент Ізраїлю Шимон Перес присвятив майже половину дня. З дітьми він співав національних пісень, говорив про навчання і навіть трішки екзаменував на знання івриту. У єврейській школі Дніпропетровська наразі навчається близько 1000 дітей. Рівнем освіти і виховання Шимон Перес залишився задоволений. Він подякував дітям і запросив на гостину до Ізраїлю. Шимон Перес.
Ми всіх вас дуже любимо. Ми хочемо, щоб ви зростали, навчались, міцнішали, щоб молились, звернувшись до Єрусалиму. Приїздіть до Ізраїлю і будьте джерелом надії для всього єврейського народу. Мої гарячі обійми кожному з вас від імені єврейського народу, від імені держави Ізраїль.
Спеціалізована єврейська школа у Дніпропетровську діє на кошти державного бюджету, але і за допомоги єврейських меценатів. З єврейської діаспори отримують навчальні посібники, аудіо та відеоматеріали. З Ізраїлю – найновіші методики викладання. Ірина Крігер викладає іврит у школі 10 років. Каже, тривалий час для учнів національна мова була лише мовою спілкування на уроках. Зараз же діти стали говорити нею і поміж себе, і вдома з батьками. Ірина Крігер.
Зараз ми переходимо на програму «Талям».
Ми переходимо на програму «Талям», розроблену в Ізраїлі. Чудова програма, що передбачає викладання івриту як рідної мови. Ми багато співаємо, говоримо, граємось, використовуємо багато красивого наочного матеріалу. Діти усім забезпечені. З Канади надіслали, з Ізраїлю.
Весь цей матеріал з Ізраїля прислали з Канади.
40-тисячна Дніпропетровська єврейська громада – одна з найчисленніших в Україні і відома своєю активною роботою. В четвер президентові Ізраїлю показали великий єврейський центр «Менора» з музеєм Голокосту, який споруджують на кошти громади. Шимон Перес зі свого боку похвалив дніпропетровських євреїв за згуртованість. В самій єврейській громаді візит урядовця оцінюють як успішний, розповів Радіо Свобода член правління громади Олег Ростовцев.
Він сказав нам, що Дніпропетровська єврейська громада особлива, дуже згуртована сила. Таке він бачив далеко не в кожній єврейській спільноті в світі. Його візит є свідченням авторитету, який завойовує Дніпропетровськ на міжнародній арені. Дуже багато лишилося об'єктів, які б ми хотіли показати президенту. Дитячий освітній центр, будинок для літніх людей, багато об'єктів культурних, освітніх, соціальних.
Єврейська спільнота Дніпропетровська очікує, що Шимон Перес зможе знову приїхати до міста 2012 року. Саме тоді у Дніпропетровську добудують і відкриють єврейський центр, який має стати найбільшим у світі. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
Сьогодні в Києві презентували збірку документів Голодомор 1932-33 років за документами архіву СБУ. Ця книга – перше видання всіх розсекречених документів про Голодомор з архіву спецслужби за 30-80 роки. Більшість документів були розсекречені минулого року. На думку порядників, це видання має стати аргументованим запереченням ініціатором скасування закону про голод як геноцид українського народу. На презентації був кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Збірка містить 420 документів з архівів СБУ. Вони розповідають як про події, що передували Голодоморові, зокрема про опір селян колективізації, так і про те, як вже у післявоєнні часи КДБ намагався перешкодити поширенню інформації про цю трагічну сторінку в житті українського народу. Говорить керівник Центру досліджень визвольного руху Володимир В'ятрович.
Важливим завданням є деполітизація цієї трагедії. Найкращим засобом деполітизації, очевидно, є публікація документів, які позбавляють політики, можливості якихось маніпуляцій. І, власне, ця книжка, я переконаний, виконує цю важливу роль.
Відповідальний редактор збірника Василь Марочко висловив жаль, що в Росії, заперечуючи Голодомор в Україні як акт геноциду, досі не відкрили всі архіви для дослідників.
Аби подібні довідники з'явилися по архівних фондах Російської Федерації, аби запропонували і відкрили архіви ФСБ, аби вони не вилучали і не відправляли в президентські архіви, або що, як його називають, кремлівські, то, очевидно, була б і у нас аргументована дискусія з нашими колегами.
На презентації збірки упорядник Василь Даниленко зазначив, що вона вперше містить документи про перепис 1937 року, які проливають світло на масштаби втрат від Голодомору. Самі матеріали перепису були знищені, але дані про них залишилися в кримінальних справах, порушених проти тих, хто проводив перепис, каже Василь Даниленко.
Начальник управління народно-господарського обліку Української РСР Осадкін пояснював, я подав. Він розповідає розрахунки про те, що на 37-й рік ми повинні були мати уже 35 мільйонів населення в Україні. Я відчуваю свою провину в тому, що я провів ці розрахунки, тому що насправді населення виявилося 29 мільйонів. Ось із цих документів можна встановити цифру приблизно втрат населення від Голодомору – 6 мільйонів осіб.
За словами упорядників, видання цієї збірки є важливим зараз, коли в Україні ініціюють ревізію закону закону про визнання Голодомору геноцидом українського народу, каже Володимир В'ятрович.
В комплексі всі ці документи аргументовано і неспростовно доводять, що Голодомор був зумисним злочином, який може бути кваліфікований згідно резолюції 48-го року як геноцид.
За словами керівника Центру досліджень визвольного руху, спроби теперішньої влади запропонувати нове бачення та переосмислення Голодомору насправді є спробами узгодити українську гуманітарну політику з російською. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Річка Збруч у 30-х роках минулого століття розділяла Україну не лише на Західну, де господарювала польська влада, і Східна, де панувала радянська, але й на таку, де не було голоду і де він забирав життя мільйонів. Галичина тоді не була осторонь подій у Великій Україні. Відбувалися численні протести, акції порятунку українців, які голодують. Однак за річкою Збруч на кордоні радянські прикордонники вилучали продукти. Сторінками історії матеріал Галини Терещук.
Польська влада в Галичині не хотіла ускладнювати відносини зі східним сусідом і на публікації у польській пресі на тему голоду встановила цензуру. Про це свідчать написи на фондах з документами 1932-33 років у Львівському обласному архіві. Сконфісковано, тайні, секретно. Однак українці в Галичині отримували вістки про події за Збручем і активно протестували. Україномовна преса, зокрема газета «Діло», друкувала численні повідомлення про Голодомор, а також свідчення очевидців, які просто дивом потрапили на шпальти часописів. Ось фрагмент статті «Голод лютує» за 3 грудня 1933-го. Як тільки стемніє, ніхто не сміє виходити на вулицю. Можуть не тільки обдерти з усього, але й вбити під домом і вжити на м'ясо, писала жінка-інженера з України. З глибоких ямок на обличчі дітей тільки очі поблискують напівбожевільним блиском. Театр Тобилевича у Львові восени 1933-го одну з вистав присвятив вшануванню жертв Великого голоду. Митрополит Андрей Шептицький написав перше пастирське послання про Голодомор в Україні ще в 1932-му, але світова спільнота тоді не усвідомлювала масштабів трагедії. Коли ж 2 листопада 33-го року Львів молився за невинні душі і в усіх храмах УГКЦ закликали всіх віруючих долучитися до голосу протесту та болю, то це послання зі Львова опублікували чимало світових газет, і воно сприяло розгляду питання Голодомору на міжнародному рівні. Це було великою підтримкою для людей, які змушені були голодувати, наголосила Радіо Свобода учасниця експедиції місцями Голодомору, дослідниця Анна Семенюк.
Пам'ять цих людей треба вшановувати, і практично в кожній родині хтось був, як не загинув в в'язницях НКВД, то голодною смертю.
Цими днями у містах і селах Західної України численними масовими заходами вшановують пам'ять жертв Голодомору. Молодіжні організації закликали людей долучитися до їхньої акції – голодувати 33 години. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Завтра і в українській столиці відбудеться урочиста хода та панахида за загиблими від голоду, а щойно стемніє, по всій Україні запалять свічки пам'яті. Як ви збираєтеся згадувати загиблих? Ось що розповіли кореспондентові Радіо Свобода перехожі на Хрещатику.
Надо вшановувати. Мама з Хмельниччини, так от. І коли люди їли, все було забрано людей.
Я рахую, що це дуже потрібно. Все-таки величезна кількість людей погибла. І багато навіть тих, хто живі, бачите, як вони вспоминаються, згадують це все. І в кожного в душі все це таке нещастя. Велике горе. Я обов'язково запалю
свічку. Потрібно. Ну, для історії, для будущих поколінь. Дома запалимо ящ. На столі, да, сядемо, пом'янемо. Як полагаєте?
Важливо, звісно, пострадали в Обухівському районі прадіди. Ну і діти, і мій тато навіть захопив цей Голодомор. І вшановлюю, іду в церкву, і я молюся за всіх людей, які в той час пострадали. Запалюю свічку.
Пам'ять – це дорога в майбутнє. А якщо ми не будемо знати і розповідати своїм дітям і внукам про минуле, у нас немає майбутнього. Моя бабуся це пам'ятає, вона мені розказувала, коли я був ще дуже малим. Але я пам'ятаю.
Колюча їхав, то я вже в школу ходила. То ми на руку збирали ці кости, котрі більші, так оберемок, і несли міняти. Нам віддавали або мило, або зошит, якийсь десь на ці кості міняли.
Не тільки людям внизу не можна було говорити об этом, слово «голод».
У цих селах були українці православні, але також були євреї і також мусульмани, татарини з Криму.
Дуже багато людей не знає конкретних доказів того, що це справді був геноцид, а не просто голод.
І це була передача «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Драч.